okunye kwangikona kutshengisa ukuthi bayabephula umthetho yikho phela thina njengeZimbabwe Republic policy ikhiphe i-statement leyo sitshela uZulu ukuthi kulokuthula njalo ungaba lo muntu othi yena ufuna ukwenza lokhu lokhu akwenzayo amandleni esipholisa ukuthi yaphinde umthetho sikwenza njalo.
Kodwa bona bukhona yini ubufakazi bokuthi bakhona abalenjongo naleyo ngaphandle kwalabo abaloba ebulenjini be-inthanethi?
Thina njengeZimbabwe Republic Policy iminye esiyithola ivela endaweni eziningi, so akwenzi ukuthi sitshele uZulu ukuthi iminye siyayithola njani. Njalo thina umsebenzi wethu kumele sithembise uZulu ukuthi ngabe siyenza izinto ezitshiyeneyo amapholisa akhona ukuthi izinto zihambe kuhle.
Manje bakhona yini eselike la ababotshiweyo phezu kwembiko ephuma ebulenjini?
Singabopha abantu zalitshela
okwakathesa kula ababotshiweyo. Kodwa nxa lina likhangele ayiso bantu abaphonga ukuxhwala nje ababhalayo, kumbe kukhona okungakwenzakala kumabandla ayozombusazwe ayiwaxoxa lokhu?
Thina njengeZimbabwe Republic Policy siyahlala senza ama-inquiries, sihlala senza ama-investigations. Nxa kulo ukuthi kulo muntu ophila mthetho siyababopha, sasezeziyekele.